In capitulo decimo septimo, dicimus quod impossibile est Deum esse formam corporis aut virtutem incorpore. Et bonum sit. Vos habere philosophy 201. Sed, procedamus nihil hominis. Prima sententia. Neque etiam est possibile ipsum esse formam corporis. Okay? Deus neque corpus, neque formam corporis esse potest. Ipsum est subjectum huius sententiae, et est Deus, nonne? Neque etiam est possibile Deum esse formam corporis. Aut aliquam virtutem incorpore. Okay? Neuter possibile est. Neuter fieri potest. Cum enim omne corpus mobile inveniatur, oportet corpore moto, eaque sunt in corpore moveri saltem per accidens. Okay. Cum enim omne corpus mobile sit. Okay, sive mobile inveniatur, et inveniatur conjunctivum, quia adest vocabulum cum. Quia omne corpus mobile est, it est omne corpus moveri potest, oportet, et ecce ablativum absolutum, ut dicitur, corpore moto, it est cum corpus moveatur, eaque sunt in corpore, mentur, quoque, exempli gratia, anima est in corpore, et cum corpus moveatur, quando corpus movetur, animus, sive anima, quoque movetur, saltem per accidens. Okay, vel ut, ad minus per accidens, fortasse non per se, sed per accidens, anima movetur in corpore, et color, albedo in corpore, quoque movetur. Albedo ipsa fortasse non movetur per se, sed quia est in corpore movente. Per accidens etiam albedo movetur. Et eaque sunt in corpore moventur, saltem per accidens. Proxima sententia. Primum autem movens non potest nec per se, nec per accidens moveri. Okay, neque per se, neque per accidens primum movens movetur. Cum oporteat ipsum omnino esse immobile? Okay, oporteat conjunctivum nonne. Quia primum movens est omnino immobile? Ut ostensum est in capitulo quarto. Impossibile est igitur quod sit forma, vel virtus incorpore. Okay. Quod sit conjunctivum, quia habemus orationem obliquam, cum quod medievali, impossibile est igitur quod. Okay, id est. Fieri non potest, ut Deus sit forma vel virtus incorpore. Forma incorpore, ut rotunditas in pilo vel virtus incorpore, ut quid, ut potentia movendi vel visio. Visio est virtus in oculo, sed Deus non est virtus in corpore. Item, ecce aliud argumentum habemus. Oportet omne movens ad hoc quod moveat dominium superemque movetur habere. Okay, torquatio mentis. Alio ordine legam vobis hanc sententiam. Oportet omne movens habere dominium super rem quae movetur, ad hoc quod moveat. Okay, iterum. Necesse est ut, nonne, omne movens habeat dominium super rem quae movetur. Et cur necesse est? Ad hoc, it est ut moveat, ad hoc quod moveat, ut moveat, ad hoc finem. Proxima sententia, videmus enim, quod quanto magis virtus movens excedit virtutem mobilis, tanto velocior est motus. Okay. Quid videmus? Hoc videmus. Virtus movens, ut fortasse ego moveo librum. Et ego in me est virtus movens librum. Et liber habet virtutem non movendi, nonne? potest sedere et non moveri. Sed virtus meus maior est quam virtus libri. Virtus meus excedit virtutem libri. Ergo, virtus movens in me potest librum movere. Et virtus meus movens facile excedit virtutem libri non movendi, sed virtus meus movens non tam facile excedit virtutem non movendi, exempli gratia, in reda. Ego solus non possum moveri redam. Sed vidimus, hoc, quanto magis virtus movens excedit virtutem mobilis, genitivus mobilis, tanto velocior est motus, motus vocabulum quarte declinationes, declinatione, nonne, significans motionem, motio, et velocior, citior, quanto tanto est in hoc sententia, et quanto virtus excedit virtutem, quanto virtus movens excedit virtutem mobilis, exempli gratia, quanto magis virtus meus movens excedit virtutem libri, tanto motio velocior est. Ego possum cito moveri velocius moveri librum, quam possum moveri redam. Illud, okay, proxima sententia, illud igitur, quod est omnium movensium primum, oportet maxime dominari super res motas. Okay, si ego dominium habeo super librum, illud, quod est primum movens, omnium movensium, illud, oportet dominari maxime super res motas. Proxima sententia. Hoc autem esse non posset, si esset mobili aliquo modo alligatum. Okay. Hoc id est maxime dominari super res motas, esse non posset. Posset conjunctivum, quia non est veritas hic, sed falsitatem fingimus animo. Hoc firi non posset, si primum movens, si Deus, esset alligatum. It est Legatum ad mobilem, said alligatum mobili est dativum. Ergo, cui primum movens alligatum est? Si esset alligatum mobili, quomodo? Nescio, aliquomodo. Sed si esset aliquomodo alligatum mobili, firi non posset ut dominatur maxime super res motas. Super mobiles. Okay, proxima sententia. Quod esse oporterit, si esset forma eius vel virtus. Okay, quod id est. Quod diximus in sententia hoc autem esse non posset, si esset mobili aliquomodo alligatum. Hoc esse oporterit. Et est oporterit deum esse alligatum aliquamodo mobili, si deus esset forma mobilis, vel virtus immobili. Proxima, oportet igitur primum movens neque corpus esset, neque virtutum incorpore, neque formam incorpore. Okay, proxima, nisi fallo res grammatica patet hac in sententia, nonne? Proxima sententia. Hinc est quod Anaxagoras posuit intellectum immixtum, ad hoc quod imperet et omnia moveat. Okay, hinc, it est ab hoc, quod diximus. Hinc est quod, ecce causa cur, Anaxagoras posuit perfectum, tempus perfectum, nonne? Ponit, posuit, it est putabat esse intellectum immixtum. It est intellectum non mixtum cum corpore. Okay, Anaxagoras posuit hoc intellectum immixtum. Ad hoc, okay, ut intellectus imperet, ecce conjunctivum, non imperat, sed imperet, et omnia moveat, quia intellectus imperare et omnia movere non posset, si cum corpore mixtus esset.